Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, Roadele supunerii. A ne supune în felul cum folosește Noul Testament acest cuvânt înseamnă a da o atenție serioasă cuvântului, a ne supune autorității lui și a-i pune în aplicare instrucțiunile. Supunerea sau ascultarea în acest sens este aproape o literă moartă în creștinismul modern. Posibil că este o noțiune învățată când și când într-un mod apatic și lâncezit, dar nu este subliniată suficient încât să aibă putere în viața ascultătorilor. Căci pentru a fi eficientă, o doctrină sau învățătură nu trebuie numai să fie acceptată și susținută de biserică, ci trebuie să aibă în spatele ei o asemenea presiune de convingere morală încât accentuarea ei va cădea ca o lovitură peste o capsă, eliberând energia latentă din interior. Biserica din zilele noastre a nesocotit doctrina supunerii, fie neglijând-o în întregime, fie amintind-o doar în predici și neprezentând-o ca pe o nevoie urgentă, presantă. Lucrul acesta este un rezultat al confundării fundamentale în mintea predicatorului și a ascultătorilor a supunerii cu faptele. Pentru a evita eroarea salvării prin fapte, am căzut în eroarea opusă a salvării fără supunere. În dorința noastră de a ne debarasa de doctrina legalistă a faptelor, am aruncat peste bord și ceea ce era bun și astfel ne-am debarasat și de supunere. Biblia nu cunoaște noțiunea de salvare în afara supunerii. Pavel a declarat solemn că a fost trimis să predice ascultarea față de credință între toate națiunile. El a reamintit creștinilor din Roma că fuseseră eliberați de păcat din cauza că s-au supus din inimă acelei forme de învățături care le-a fost transmisă. În Noul Testament nu există contradicție între credință și supunere. Între credință și fapte ale legii, da. Între lege și har, da, dar între credință și supunere, absolut deloc. Biblia nu recunoaște o credință care nu duce la supunere, nici nu recunoaște o supunere care nu-și are originea în credință. Acestea sunt ca cele două fețe ale aceleiași monede. Dacă am tăia moneda de-a curmezișul, am distruge ambele fețe și am face moneda să-și piardă valoarea. Tot așa, credința și supunerea sunt unite pentru totdeauna și fiecare este fără valoare când e separată de cealaltă. Problema cu mulți dintre noi astăzi este că încercăm să credem fără a avea intenția de a ne supune. Mesajul crucii conține două elemente. 1. Promisiuni și declarații care să fie crezute și 2. Porunci cărora să li se dea ascultare. În mod evident, credința este necesară primului element și supunerea celui de al doilea. Singurul lucru pe care îl putem face cu o promisiune sau cu o declarație ori enunț al unui fapt este să-l credem. E imposibil din punct de vedere fizic să ne supunem acelui enunț. La fel este imposibil să credem o poruncă. Ea nu e adresată înțelegerii noastre, ci voinței noastre. Este adevărat, putem avea credință în dreptatea ei, putem avea încredere că e o poruncă bună și dreaptă, dar nu este destul. Până nu ne-am supus acestei porunci sau până ne-am refuzat să ne supunem ei, încă n-am făcut nimic în ceea ce o privește. A ne strădui din răsputeri să facem uz de credință față de ceea ce se adresează supunerii noastre înseamnă să ne încurcăm singuri într-un labirint de imposibilități. Învățătura despre Hristos crucificat și bogăția de adevăruri din jurul ei au în ele acest dublu conținut. Astfel, apostolul putea să vorbească despre supunerea față de credință, fără ca lucrul acesta să fie o contradicție. Se poate spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia care crede și El a devenit autorul unei salvări veșnice pentru toți care îi se supun, care ascultă de El. Nu este nimic incompatibil între aceste două afirmații când sunt înțelese în lumina unității esențiale între credință și supunere. Slăbiciunea predicilor noastre de astăzi este accentul exagerat pus pe credință cu o lipsă corespunzătoare de accent pe supunere. S-a ajuns până acolo încât a crede a fost făcut sinonim cu a se supune în mințile a milioane de persoane religioase. Rezultatul este o mare mulțime de creștini mintali, ale căror caractere au o structură anormală și ale căror vieți sunt complet disproporționate. Imaginația a fost luată drept credință, iar convingerea privind adevărul Evangheliei a fost jertfită de conținutul ei moral și făcută a fi doar ceva mai mult ca un consimțământ sau acord cu acest adevăr. Și toate acestea s-au petrecut în numele Ortodoxiei. Există o boală despre care știm destul de bine, în care pacientul trăiește într-o lume complet imaginară. Este o lume a himerelor, a fanteziei pure, fără o realitate obiectivă care să-i corespundă. Oricine cunoaște lucrul acesta în afară de pacientul însuși. El va argumenta în favoarea lumii lui cu toată logica unui om sănătos și lucrul zguduitor este că el e foarte sincer. Tot așa găsim creștini care au trăit atât de mult timp în atmosfera rarefiată a imaginației încât pare de-a dreptul imposibil să-i mai pui în legătură cu realitatea. Nesupunerea le-a paralizat picioarele morale și le-a dezagregat coloana vertebrală, astfel că ei se prăbușesc ca o grămadă spongioasă de teorie religioasă, crezând totul cu înflăcărare, dar nesupunându-se la nimic. Într-adevăr, ei sunt șocați doar la simpla menționare a cuvântului a se supune. Pentru ei miroase a erezie, îndreptățire de sine și este rezultatul eșecului de a împărți drept cuvântul adevărului. Doctrina lor de pasivitate nepăsătoare este religia Noului Testament, este adevărul pentru care au murit reformatorii, orice altceva este legalism și religia lui Cain. Am putea trece peste toate acestea fără să ne îngrijorăm prea mult dacă nu s-ar fi întâmplat ca acest mod de a gândi să influențeze practic orice ungher al lumii creștine, să prindă în mreje școli biblice, să determine conținutul predicilor de evangelizare și să meargă până acolo încât să decidă ce fel de creștini ar trebui să fim noi toți. Fără îndoială că populara concepție greșită despre funcția credinței și eșecul învățătorilor noștri de a insista pe ascultare au slăbit biserica și au întârziat în mod tragic trezirea din ultima jumătate de secol. Singurul remediu constă în îndepărtarea cauzei. Lucrul acesta cere un oarecare curaj, dar se merită osteneala. Noi suntem totdeauna în pericol de a cădea victime cuvintelor. O propoziție mieroasă poate cu ușurință să ia locul realității spirituale. Un exemplu este expresia să-L urmăm pe Domnul, de atâtea ori folosită printre creștini. Trecem cu vederea faptul că ea nu poate fi luată literal. Noi nu-L putem urma acum așa cum au putut să o facă acei primi discipoli pe învățător într-un spațiu geografic dat. Avem tendința să ne gândim la lucrul acesta în mod literal, dar în același timp îi simțim imposibilitatea literală, fizică, cu rezultatul că această expresie a ajuns să însemne ceva mai mult ca o simplă încuviințare sau aprobare față de adevărurile creștinismului. Poate că suntem uimiți să aflăm că a urma este un cuvânt folosit în Noul Testament ca să prezinte ideea de deprindere, de obișnuință înrădăcinată a ascultării de poruncile lui Hristos. Să privim la roadele supunerii sau ascultării așa cum sunt descrise în Noul Testament. Casa omului ascultător este construită pe stâncă. El va fi iubit de Tatăl și va avea parte de apariția Tatălui și a Fiului, care vor veni la El și își vor face locuința în El. El va locui în iubirea lui Hristos. Prin ascultarea de învățăturile lui Hristos va fi eliberat de păcat și făcut serv al neprihănirii lui Dumnezeu. Îi este dat Duhul. Este eliberat de autoînșelare și fericit în faptele Lui. Credința Lui e perfecționată, adusă la desăvârșire. El este adeverit în siguranța lui față de Dumnezeu și primește încredere în rugăciune, astfel încât îi se dă ceea ce cere. Acestea sunt doar câteva dintre roadele care urmează supunerii de Dumnezeu, dar mai semnificativ ca orice număr de texte e faptul că sensul general al Noului Testament este în această direcție. Unul sau două texte ar putea fi înțelese greșit, dar nu se poate greși în privința întregului conținut al Noului Testament. La ce anume contribuie toate acestea? Care sunt implicațiile practice pentru noi astăzi? Tocmai această putere a lui Dumnezeu este la dispoziția noastră, așteptând de la noi ca să o punem în acțiune prin îndeplinirea condițiilor care ne revin în mod limpede. Dumnezeu este gata să trimită valuri de binecuvântare asupra noastră pe măsură ce începem să ne supunem instrucțiunilor lui clare. Nu avem nevoie de o nouă doctrină, de o nouă mișcare, de o cheie, de un evanghelist adus din altă parte sau de vreun curs costisitor care să ne arate calea. Pentru noi este limpede ca și cristalul. Dacă ar vrea cineva să știe ce să facă, i-aș spune: fă ceea ce știi că trebuie să faci ca să îndeplinești voia Domnului. Dacă există păcat în viața ta, părăsește-l imediat. Renunță la minciună, la bârfire, la lipsa de corectitudine sau oricare ar putea fi păcatul tău. Abandonează plăcerile lumești, risipa în cheltuirea banilor, deșertăciunea în îmbrăcăminte, în mașina ta, în casa ta. Împacă-te cu orice persoană care i-ai făcut vreun rău. Iartă pe oricine ți-a făcut vreun rău. Începe să-ți folosești banii ca să ajuți pe cei lipsiți și pentru înaintarea cauzei lui Hristos. Ia-ți crucea și trăiește cu renunțare de sine. Roagă-te, ia parte la serviciile divine. Adu mărturie pentru Hristos, nu numai când îți convine, ci și când știi că ar trebui să o faci. Nu te uita la cât te costă și nu te teme de urmări. Studiază Biblia ca să înveți voia lui Dumnezeu și apoi fă voia lui așa cum o înțelegi. Începe de acum să faci următorul lucru și tot așa mai departe.